Radijska misijonska obzorja.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Pred nami je oddaja Misijonska obzorja, v kateri bomo obudili spomin na praznovanje misijonske nedelje, ki smo jo obhajali. Člani Misijonske molitvene zveze bodo molili za našega izrednega misionarja, pesnika in filozofa patra Vladimirja Kosa. Predstavili bomo tudi življenjske mejnike patra Lovra Tomažina, ki je 8. oktobra umrl v Zambiji. Podali se bomo na misijonske poljane in spoznali utrip v misijonskih deželah. Vabljeni k poslušanju. Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, v mesecu oktobru še na poseben način doživljamo in občudujemo utrinke Božje ljubezni, ki sijejo v naše življenje. Za razliko od tistih na nebu so ti utrinki bolj uporabni. Njihova svetloba namreč ne zaslepi, da bi bila potem tema še hujša in bi ostalo samo hrepenenje. Božji utrinki na naše temno nebo življenja pripenjajo zvezde orientacije, upanja, rešitve in poguma, da gremo naprej, da hitimo jutru rešitve naproti. Te vrste utrinki so gotovo jagode rožnega venca, ki posrečenih z Marijo odkrivajo jasno podobo Jezusovega življenja, dajejo smisel našim korakom in krepijo klecava kolena, širijo srca in odpirajo roke. Zanemarljivi niso utrinki naših misli, ki so ob tem hiteli k članom naših družin, tistih doma ali kje po svetu. Pa še naprej k znancem, bolnikom, sodelavcem, trpečim in oddaljenim, celo v misijonske dežele. Koliko svetlobe in blagoslova je napolnjevalo temna obzorja mnogih. Božja in naša mati Marija kar ni mogla ostati mirna, ker smo jo kar naprej cukali za rokav in iz prsti svoje molitve kazali področja in ljudi, ki potrebujejo utrinek z njene materinske roke, iz njenega materinskega srca. Posebno velik utrinek je bila tudi misijonska nedelja. Kar po vsem svetu, po vseh cerkvah in cerkvenih skupnostih so se kresale iskre molitev in dobrote za tiste brate in sestre, ki živijo v temi pomankanja, zaostalosti, ponižanja in nemoči. Ves svet je vibriral zaradi tolikih klicev ob slovesnostih na misijonsko nedeljo. Pogledi razvitejših na njihove obložene mize so ogreli srce in premaknili roke, da so podarili delež na tiste mize, ki so prazne ali jih celo ni. Naše župnije so tudi tokrat bile kot tople ognišča, prižgana zato, da složno ogrejajo tudi brate in sestre tam daleč po svetu. Naši škofje so zbrali črede iz svojih škofij, da bi skupaj razplamteli ogenj skrbi za oznanjevanje evangelija in plamen ljubezni do misijonskih cerkva. Gotovo bo Bog vsem škofom, vsem duhovnikom, pastoralnim sodelavcem in vsem vam poplačal to vnemo povezanost in dobroto. Ne le z utrinkom, ampak z ognjem svoje ljubezni, da bo tudi miza vašega življenja svetla, topla, privlačna, vesela in blagoslovljena. Hvala vsem za vsak utrinek molitve in dobrote, ki ste ga poslali v svet stiske. Gotovo pa so v srca obiskovalcev Rakovnika prejšnji petek in soboto tudi padali utrinki veselja. Misijonska vas je namreč odpirala pogled na misijonske dežele, v kulturo tamkajšnjih ljudi, njihova vsakdanjost in pokazala delo naših misionarjev. Saj ne moreš ostati v temi zagledanosti v svoj vsakdan, ko vidiš podobo misijona. Tvoja bolečina izgine, ko se srečaš s tolikimi ranami v misijonih. Naenkrat spoznaš svoje danosti in se veseliš vsake kaplje vode, vsakega grižljaja kruha. Naenkrat znaš ceniti pot v šolo, na delo, v trgovino, k zdravniku. Pa tlakovane steze in široke ceste, kolo in avto, obleko in streho nad glavo. Takšni utrinki so zablesteli v glavah obiskovalcev, ogreli srce, osvetlili življenje. Hvala za to vsem, ki ste prišli na Rakovnik in v misijonski vasi razžarili svojo lučko vere sebi, podarili utrinek upanja misijonom in ponesli nekaj svetlobe v svoje življenje. Tudi jutri se bo pokazal močan utrinek Božje navzočnosti. Osvetlil bo naša svetišča, da bomo spet zagledali pomembnost stavbe sredi naših domov, domače cerkve. Žignanska nedelja nas bo namreč spomnila, da ravno v naših cerkvah, hvala Bogu, da jih imamo, stalno gori ogenj Božje navzočnosti med nami. Nedeljo za nedeljo lahko tam dobimo utrinek Božje besede in utrinek Božjega kruha. Žal se premalo zavedamo, kakšna milost je to, da Bog biva med nami, da imamo svojo cerkev, da lahko gremo k maši, da lahko zajemamo svetlobo in moč v zakramentih, da moremo nositi utrinke Božje moči na svoje domove, v svoje življenje, da je zaradi tega vsem bolj toplo pri srcu. Kolikšno veselje je v misijonskih deželah, če imajo tam ljudje to srečo, da imajo svojo cerkev. Nedeljsko slavje v nepopisnem veselju in na njim svojski način ob sodelovanju vseh traja več kot 3 ure. Cerkev je tam središče vsega dogajanja, tam je studenec, pri katerem zajemajo obogatitev svoje kulture, izobrazbo, zdravje, hrano, pogum. Tam naši misionarji s svojo požrtvovalnostjo delijo utrinke vaših molitev in vaše dobrote. Hvala vam, s svojo lučjo tolikim delate svetlejše življenje.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Poglejmo sedaj utrinke v misijonskih deželah, ki so nam jih posredovali naši misionarji. Orok Gajšek, ki deluje na Madagaskarju, je 11. oktobra pisal: Nedelja 11. oktober bo zapisana z velikimi črkami v zgodovini Madagaskarja. To je bil dan, ki ga je naredil Gospod. Slovesno smo namreč proslavili 20-letnico humanitarnega združenja Akamasoa, ki ga je ustanovil naš rojak Pedro Opeka, lazarist. Najprej so se zahvalili Bogu za vse dobro, ki ga je storil po našem rojaku in tolikih dobrotnikov po celem svetu in toliko zauzetih sodelavcev, ki velikodušno sodelujejo pri nelahkem delu, da številne družine, ki so živele na mestnem odlagališču smeti, sedaj pa morajo živeti dostojno življenje. Čudovito liturgično slavje ob udeležbi 10.000 glave množice teh ljudi, zlasti otrok in mladine, ki so z dušo in gestami izpovedali zahvalo Bogu in vsem ljudem dobre volje. Poseben pečat so dali slavju visoki gostje in tudi priznanje za vse delo, ki je bilo opravljeno v tem času. Ob tej priložnosti je predsednik države uradno izročil v last združenju Akamasoa 5 hektarov površin, za katere se je združenje borilo in iskalo pravice že več let pri dosedanjih odgovornih v državi. Zaključek vsega slavja je bila velika kulturna in športna manifestacija mladine na nogometnem igrišču Sveti Peter Akamasoe. Verjamemo, da bo to slavje in priznanje dalo novega elana vsem ljudem dobre volje. Delo še zdaleč ni končano. Bodimo ali postanimo člani solidarnosti, ki daje novo upanje ljudem, družinam na robu preživetja. Tako svoje pisanje zaključuje Rok Gajšek z Madagaskarja. Sestra Zora Škrl iz Botsvane pa je 20. septembra pisala: Lepo pozdravljeni, hvala za veselo novico o finančni pomoči. Hvala vam in Bog povrni za vse vaše delo in prizadevanje. Pri nas se začenja vroča in upamo tudi deževna doba, čeprav vremenske napovedi niso preveč pozitivne. Mesec september je v Botsvani posvečen molitvi za HIV pozitivne in predvsem bolne ljudi. V naši župniji Serove imamo vsak torek te molitve v vaških središčih, kjer se nas zbere okoli 100, pol od teh katoličanov. Veliko več bi lahko in morali storiti za preventivo infekcije, spremembo stila življenja, a to je bolj zahtevno. Morda bom o tem kaj več povedala drugič. Upam, da imate prijetno jesen, medtem ko se mi pripravljamo na tople in, če Bog da, tudi deževne mesece. Prav včeraj, na naš dan neodvisnosti, ko je Botsvana postala suverena država in ne več britanski protektorat, je naš predsednik v govoru narodu med drugim tudi omenil, svetoval molitev za dež. Hvala Bogu tudi za te besede. Tako svoje pismo zaključuje sestra Zora iz Botsvane. Danilo Lisjak, ki je bil v Burundiju, je trenutno v Izraelu. 25. septembra je pisal: "Sicer gre tukaj bolj polževo, moja ušesa bodo vseeno preživela in molim, da bi dosegel milost ozdravljenja ali da bi vsaj kruljev mogel doseči nebesa. Se je tukaj Betesda, naj vendar kaj zaplivka tudi name, ob pomoči Grozdeta in Majcna in Baraga ter Knobleharja. Se nas je prav on začaral s ponilskimi misijoni." Slišim jok palestinskega fantiča dol na cesti. Verjetno ga je kdo našeškal. Se mi je milo storilo. Preveč sem duhovno naelektren, da bi mogel kaj na papir spraviti. Pustim srcu, da skladišči, kar je bistveno. Tečem čistiti skupno učilnico, kjer imamo predavanja. Pa nasvidenje, piše Danilo Lisjak, ki je trenutno v Izraelu. Sestra Ana Slivka, ki deluje v Braziliji, se nam je oglasila tokrat z Portugalske. 25. septembra je pisala: "Lep pozdrav iz Lizbone. Sporočam, da sem še živa in da sem danes končala prvi mesec tečaja za portugalščino ter dobila mini diplomo za prvo stopnjo, začetnik. Po komaj mesecu dni bivanja v Lizboni sem dobila tudi premestitev. Od meseca oktobra dalje bom v mestu 200 km severno od Lizbone. Tam ostanem mesec ali dva, potem pa se najbrž vrnem v Lizbono zaradi vize za Brazilijo. Sporočam tudi, da me bo čez en teden obiskal moj brat z družino. Je že na poti. Konec oktobra pa prihaja na Portugalsko tudi Robert Usaj, duhovnik koprske škofije. Se že veselim. Del misijona je tudi to, da se človek čim bolj vklopi v kulturo. Samo potem na slikah najbrž res izpadem kot ena frajlica. Ja, dobro je tudi to, da ljudje vidijo, da smo mladi, če se smem šteti k njim, še tako odklopljeni, da se odločimo za Gospoda. Mir in dobro. Lep pozdrav v Slovenijo, pošilja sestra Ana." Pater Hugo Delčnak, ki deluje v francoski Gvajani, je 23. septembra pisal: "Zadnji čas sem se resneje posvetil iskanju fotokopirnega aparata. Cena je kar visoka, a je popust zanimiv. Govoril sem z župljani in so pripravljeni sodelovati in pokriti dobro tretjino cene aparata. Ali lahko računam na misijonsko središče, da mi pokrije dve tretjini, ki manjkata? Obračam se torej sprošno, če mi priskočite na pomoč s 3000 evri. Za verouki je veliko kopiranja, a tudi sicer brez nedeljskega lista bi liturgično sodelovanje zelo upadlo. Vem, da je moja prošnja takole na horuk, a bi res rad, da ne bi tako potreben domač tisk padel v vodo. V Venezueli je bil pregovor: dojenček, ki ne joče, ostane lačen. Naš pokojni pater Martin pa je rad rekel: kdor jezika špara, kruha strada. Z eno nogo sem že v avtu, grem na tridnevno srečanje vseh duhovnikov s škofom. Vsak bo prinesel svojo lučko, da posvetil neposredno in daljno delo evangelizacije, posvečenja in vodenja bratov in sester, ki so nam zaupani. Jutri začnemo tridnevno srečanje s škofom, da skupno izdelamo letni pastoralni program. Veliko blagoslova vsem na misijonskem mravlišču. Prisrčen pozdrav, pater Hugo." Dragi prijatelji misijonov, ko bomo jutri pri maši zaslišali v evangeliju slepega berača Bartimaja, kako z globokim zaupanjem kliče: "Jezus, Davidov sin, usmili se me," nas bo ta klic gotovo zadel v srce. Na katero stran se bomo postavili? Nekaj je treba storiti. Slepega siromaka je mogoče utišati, kot je to želela takrat narediti množica, ki je hotela pokazati svojo zbranost in predanost Jezusu. Ta berač jih je namreč zmotil pri njihovem poslušanju Božje besede in občudovanju odrešenika. V svoji navidezni pobožnosti namreč tudi mi neštetokrat želimo poslušati in videti Boga, spregledamo pa in ne slišimo svojega bližnjega. imamo še drugo možnost, da res sledimo Jezusu, ga srcem poslušamo, kajti potem bomo tudi mi vprašali, revež, kaj hočeš, da ti storim? Ne bomo se ustavili samo pri vprašanju, ampak bomo po Jezusovem zgledu revežu vrnili svetlobo, pogled v življenje. Hvala vam za vse utrinke, dobrote in ljubezni, ki jih podarjate okrog sebe in jih pošiljate po vsem svetu. Saj veste, stari pregovor pravi, kdor deli, se mu v rokah množi.
Kamorkoli se ozrem, povsod slišim tvoj glas. Kamorkoli pogledam, povsod vidim tvoj obraz. Se me na te spominja, ti povsod si doma. Kamorkoli se odpravim, mi veter tiho šepe.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
V Škofiji Murska Sobota so v okviru letošnje misijonske nedelje svojo poklicenost in delo predstavili misionarji sestra Marjeta Zajnkovič, pater Vladimir Kos in pater Pepi Lebrecht. Prispevek Andreje Babič iz studija Martjanci.
Misionarji, ki so trenutno na službovanju ali obisku domovini, so pričevali, kako zelo jih je misijonsko delo zaznamovalo. Sestra Marjeta, ki je delovala na Madagaskarju, je tako povedala.
V času 21 let, ki sem jih preživela na Madagaskarju, sem delala z najrevnejšimi z bolnimi, ker sem po poklicu medicinska sestra. Delo v ambulanti se je globoko zarisalo v moje mlado življenje. Nikoli ne bom pozabila revščine, različnih bolezni, uboštva, lakote. Nikoli si ne bi mogla v življenju predstavljati kaj takega.
Misijonsko oznanjevanje pa je še posebej v revnih deželah neločljivo združeno s socialnim delom.
Ko so vsako jutro prihajali bolni in ubogi naš dispanser že ob 5 zjutraj, in čakali v vrsto na red, sem bila globoko ganjena, ko sem jih pričakovala. Ne samo, da so iskali zdravila ali pa telesno pomoč, tudi veliko jih je hotelo govoriti z mano, se pogovarjati o njihovih težavah, o njihovih problemih, kar mi je bilo še posebej veselje. Delala sem tudi s majhnimi otroci in z mamicami, predvsem s podhranjenimi otroci. Cel dan sem bila na razpolago bolnim. Ob sobotah in nedeljah pa sem tudi zahajala na podeželje, kjer sem obiskovala družine.
Da je delo misijonov predvsem zelo konkretno, je potrdil tudi dolgoletni misionar na Japonskem, pater Vladimir.
Kjer bolje naše delo skušamo obem s svojim delom tudi posebovati zdravo, moralno vzdušje, kar na neposobni samo delu. In proti tega imamo tudi sveda karitativno delovanje. Mi s tistimi sredstvi, ki jih imamo na razpolago, skušamo seveda delovati v tem duhu, pomagati tistim, ki so bolni ali pa se morajo v večji operacijo, ki zahtevajo ogromno denarja. Prav so takšni ljudje, za tiste, na primer, ki so ostareli in nimajo denarja, da bi jih razne za ostarele skrbeli. In za takšne ljudi skrbimo.
Pater Pepi, ki je deloval v Beninu, sedaj pa deluje kot kaplan v Sloveniji, je izpostavil bistvene razlike med oznanjevanjem v Afriki in Sloveniji.
Prva, ki mi najprej pada v srce in oči, je pa ta, da sem bil v Beninu, v Netanguju, obkrožen s veliko mladine otrok, laik in splošno, ki so mnoge stvari povsem sami vodili, organizirali, samo povedal sem in razdelil naloge. Ko pa vedno zdaj v Slovenijo, pa zopet moraš kot duhovnik organizirati petje, za manjšo, izkaporavce, da bo prošlo, da to je nekaj prav. To je nepojmljivo za vedno. Recimo, duhovnik tega ne sme delati, ker se lajke počutijo malo ponižene. Da je ne nekaj. Recimo, to je prva stvar, ki mi je tukaj padla rečega mesece.
Misionari so v Beninu opravili veliko delo, saj ima ta dežela že 10 škofij.
Vse škofije imam že doma škofovnike, dolnike, dolnice, tako da so misionari pravzaprav v veliki manjšini. Iz tega lahko sklepamo, da se Beninska cerkev dobro počuti in da dobro raste. Torej, tudi veliko na temu je malo semenišče, polno semeniščnikov, potem srednje semenišče pa lahko je tudi veliko ljudi. Veliko pa še dve veliki semenišče, kot pravimo, ono se ne, in je tudi polno bogoslovcev, tako da v tem smislu je res upanja polno. So pa seveda notranje težave cerkvi, kakor premalo vrečenosti kristijanov v političnem in javnem življenju. To, kaj se seveda vidimo, ne? Pričevanje kristijanov v javnem življenju je še premalo prisotno.
Pater Vladimir pa je še izrazil željo po novih misijonskih sodelavcih.
Premalo dovolj dela, ampak ljudi je premalo. Vse to, kar smo z Božjo milostjo zaradili, potrebuje se na tega sodelavca. In ti je tako malo, in tisti, ki zdaj delujejo v misijonih, se počasi starajo. Nekateri so bolni, ne morejo več delovati tako, kot so delovali. In z tega stališča potrebujemo mlade ljudi.
Če morda mislite, da ste za misijonsko delo na Japonskem prestari, se po besedah patra Vladimirja najverjetneje motite.
V japonskem smislu mlade so tudi, če je 60 let, ker še zmeraj zmožen delo. In dokler se zmožen delo, ki je po japonskem delu, če se zmeraj mlade človek, torej mi vsaj s misijo nabirali apelirati na kar se da dosti ljudi, ki bi nam lahko pomagali v misijoni sami.
Božja njiva tako še vedno potrebuje delavcev in misijonska nedelja je priložnost, da razmislimo, kako lahko po svojih močeh pripomoremo k širjenju Božjega kraljestva.
Osmega oktobra je v Lusaki v Zambiji umrl pater Lovro Tomažin. Rodil se je 27. oktobra 1930 v Velikih Vrheh v Grosupljem v Sloveniji. V družbo Jezusovo je vstopil 17. februarja 1964 v Mendozi v Argentini. Duhovniško posvečenje je prejel 8. decembra 1963 v Buenos Airesu v Argentini. Zadnje zaobljube pa je izrekel 15. avgusta 1974 v Rimu. Preglejmo mejnike v njegovem redovniškem, duhovniškem in misionarskem življenju. Od leta 1957 do 1963 je študiral filozofijo in teologijo v Buenos Airesu. Leta 1966 in 67 je nadaljeval študij teologije v Indiji. Leta 1967 je prišel v Zambijo. Med leti 68 in 73 je bil župnik v Katondve. Leta 1974 je postal župnik v Lusaki. Med leti 83 in 95 je vodil dom duhovnih vaj in pastoralni center ob Marijini cerkvi. Med leti 80 in 95 je bil voditelj Roman, hkrati pa tudi duhovni asistent katoliške akcije. Od leta 1995 do 98 je bil župnik in predstojnik skupnosti Momva. Od leta 98 do 2003 pa župnik in predstojnik skupnosti Lusaka Matero. Leta 2004 je nadomeščal župnika v Lusaki v Čelstonu. Od leta 2004 do 2005 je imel sobotno leto, ki ga je preživel v Argentini. Od leta 2005 do 2007 je pomagal v župniji Kasisi. Med leti 2007 in 2009 je ustanovil novo podžupnijo v Kasisi Kanakantapa. Pater Lauro Tomažin je umrl 8. oktobra 2009 v Lusaki v Zambiji. Pogreb je bil v ponedeljek 12. oktobra v Lusaki. Začel se je ob 9:30 in končalo se je v Kasiziju na jezuitskem pokopališču ob 14. Veličasten pogreb. Čez 1000 ljudi, čez 60 duhovnikov. Mašo je vodil škof Mazombe, pridigal je pater Grošelj. Vse je bilo posneto tudi na video kamero in bo vsem na razpolago kdaj prihodnič. Naj počiva v miru.
prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, dragi vsi, ki z veseljem in zauzetostjo spremljate misijonsko poslanstvo Cerkve. V zadnjem času so potekali pomembni misijonski dogodki, ki so nas spodbujali k zauzetemu misijonskemu delu. Najprej moramo omeniti misijonsko nedeljo, ki so jo naši škofje ordinariji slovesno obhajali vsak s svojimi verniki. Misijonska nedelja nas vsako leto vabi k veliki zahvali, da smo kristjani, božji otroci, občestvo Kristusovega skrivnostnega telesa, katerega glava je Kristus sam. Ponosni moramo biti na to in Bogu hvaležni. Misijonska nedelja pa nas tudi poveže z verniki iz vsega sveta, z Afričani, Azijci, Američani, Avstralci in prebivalci Oceanije, kakor tudi z vsemi evropskimi narodi. Veliko bratov in sester imamo, ki na to nedeljo z nami enoglasno slavijo Boga, sicer v različnih jezikih, pa vendar z ljubečim srcem. Naša misijonska nedelja pa bi bila nepopolna, če bi pozabili na naše misionarje in njihova prizadevanja, na njihove duhovne in materialne potrebe pri oznanjevanju veselega oznanila. Nagovoril nas je tudi Sveti Oče v svoji vsakoletni misijonski poslanici. Letos s pomenljivimi besedami apostola Janeza: narodi bodo stopali v njegovi svetlobi. Namen poslanstva Cerkve je, pravi Sveti Oče, z lučjo Evangelija osvetliti vse narode na njihovi zgodovinski poti k Bogu, da bi v njem dosegli polno uresničenje in svojo izvolitev. Cerkev si ne prizadeva za to, pravi Sveti Oče, da bi razširila svojo moč ali utrdila svojo oblast, marveč, da bi vsem prinesla Kristusa, odrešenje sveta. Ko molimo 10 rožnega venca za Evropo, prav posebej prosimo za našega vrhovnega voditelja, svetega očeta, Kristusovega namestnika, ki nas vedno znova nagovarja in spodbuja svojo podporno besedo velikega misleca in teologa. V tem času poteka tudi Afriška sinoda v Rimu, ki nikakor ne more iti mimo nas, ne da bi jo podprli z našimi molitvami. Sinoda se je začela svetomašo papeža Benedikta 16. in to v nedeljo 4. oktobra in se bo končala jutri, v nedeljo 25. oktobra. Afrika je danes celina s cvetočimi misijonskimi cerkvami. Mlade cerkve s povprečno mladimi kristjani pa spremljajo mnoge težave, o katerih so na sinodi razpravljali afriški sinodalni očetje. Osrednja tema zasedanja bila prihodnost afriške cerkve v luči razkroja tradicionalnih struktur, vedno bolj napredujoče globalizacije pa tudi številnih vojaških sporov. To je druga afriška sinoda. Prva je zasedala leta 1994. Slovenci imamo trenutno 78 misionarjev, ki so raztreseni po vsem svetu. Še vedno pa največ naših misionarjev deluje v Afriki, kjer v predanosti oznanjajo veselo oznanilo mladim afriškim cerkvam. Naša molitev naj podpira uresničevanje sklepov afriške sinode in vse naše misionarje. Ta teden bomo posebej molili za našega izrednega misionarja, pesnika in filozofa, patra Vladimirja Kosa. Njegova pot na misijonsko polje je bila vse prej kot lahka. Danes je njegovo misijonsko delo okronano ne le z bogato misionarsko preteklostjo, sprejetjem med ljudmi vzkajajočega sonca, temveč tudi med ljubitelji slovenske literature doma v Sloveniji, v zamejstvu in med izseljenci po svetu. Pesnik Vladimir Kos se je rodil 2. junija 1924 v Murski Soboti. Odraščal je v Mariboru, kjer je obiskoval ljudsko šolo. Že v 3. razredu je v jutru objavil svojo prvo pesem. Ko so Maribor zasedli Nemci, so družino preselili v Srbijo, Vladimir pa se je zadnji hip umaknil v Ljubljano, kjer je nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji. Junija 1942 so ga Italijani internirali. Takrat je napisal cel zvezek pesmi, ki pa so mu jih oduzeli. Maja 1943 se je vrnil v Ljubljano, maturiral, jeseni pa se vpisal na teologijo in vstopil v bogoslovje. Maja 1944 se je pridružil domobrancem. Po koncu vojne je z mnogimi drugimi odšel na Koroško, se je izmaknil v vrnitvi in prišel v Rim, kjer je na Gregorijani dosegel licenciat iz filozofije. Isto leto je bil posvečen v duhovnika, čez 3 leta pa se je pridružil jezuitom in se od leta 1953 na Irskem pripravljal na misijon na Japonskem. Na Irskem je prišel v stik z moderno evropsko poezijo in opravil novicijat. Z vatikanskim potnim listom je 13. maja 1956 prispel v Tokijo, kjer je poučeval filozofijo na Univerzi Sofija in misionarju v tokijskih predmestjih. Kot politični izseljenec je vse do leta 1993 živel brez državljanstva. V Slovenijo se je prvič po vojni vrnil leta 1995. Danes Vladimir Kos velja za enega najvidnejših slovenskih pesnikov. Prvo pesniško zbirko Marija z nami gre na tuje je objavil že leta 1945 v Lincu. Desetletja po vojni je največ objavljal v slovenskih revijah in pri slovenski katoliški akciji v Buenos Airesu. Leta 1960 je v Tokiju izdal zbirko Dobr večer Tokijo. Po demokratizaciji Slovenije leta 1990 se je s svojimi pesmimi začel pojavljati tudi v Sloveniji, še posebej v zadnjih 10 letih, ko je objavljal v številnih publikacijah, išlo pa je tudi več pesniških zbirk. Verniki v cerkvi na Slovenskem smo na našega misionarja, pesnika in filozofa ponosni in z veseljem bomo zanj molili. Tako svoj zapis zaključuje monsignor Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Ulama, ulama, misijonske novice iz sveta.
Zambija, Afrika. V Kanepari, majhni vasici poleg mesta Chirundu, so odprli šolo z novo slamnato streho. Misionar Michel Krugnola pravi, da je pri šolanju otrok nešteto težav, vendar se le nekaj premika. Otrok, ki delajo na poljih na mesto, da bi hodili v šolo, je še vedno preveč. Drugi problem je, kako organizirati šolo, da bo zmožna vzdrževati sama sebe, brez tuje pomoči. Misionar sodeluje z lokalnimi skupnostmi, pri upravljanju 4 šol, ki nudijo možnost šolanja približno 1000 otrokom, kar je še vedno premalo. Brazilija, Amerika. Posebni odposlanec Združenih narodov za pravico do hrane, Oliver de Schutter, opozarja, da kmetje brez zemlje v Braziliji potrebujejo podporo. Če bi ti ljudje imeli lastno zemljo, bi si lahko sami pridelovali hrano. Gibanje delavcev brez zemlje že 25 let poziva k zemljiški reformi. Družinsko kmetovanje je ključnega pomena za brazilsko ekonomijo, saj prispeva 70% nacionalne proizvodne hrane, ustvarja delovna mesta, ohranja okolje in biotsko raznovrstnost. Posebni odposlanec Združenih narodov za pravico do hrane pozdravlja pomemben napredek, ki izhaja iz socialne politike predsednika Luiza Ignacija Lula da Silva. Ta je pripeljal do znižanja stopnje podhranjenosti in umrljivosti otrok. Vendar pa ekstremna revščina in lakota ostajata, država pa ima tako veliko možnosti, da stvari naredi še boljše. De Schutter je tudi podprl predlog, da se vključi človekova pravica do hrane v brazilsko ustavo, kar bi predstavljalo pomemben signal tudi za druge države. Južna Koreja, Azija. Mladi v Koreji se vedno bolj zanimajo za vero in spoznavanje Boga. Kljub obstoječim analizam in idejam mladih po svetu, ki je preplavljen s potrošništvom in materializmom, je študija inštituta Don Bosco za ministrstvo za mladino v Seulu pokazala, da je število mladih, ki se prostovoljno udeležujejo maše in skušajo živeti po veri, 4-krat večje od tistih, ki nimajo tega interesa. Ta daje upanje cerkvi v Koreji, da bi mladi odgovorno urejali tudi družinsko življenje. Indija, Azija. Mlada škofija Miao, ustanovljena leta 2006 v oddaljenem kotu severovzhodne Indije, nadaljuje svoje delo evangelizacije plemenskih ljudstev z velikim uspehom, saj je veliko tistih, ki z veseljem sprejemajo Boga. V škofiji so se razcveteli poklici duhovništva in posvečenega življenja. V letu 2006 so tako imeli 20 duhovnikov in 27 sester, danes pa je že 59 duhovnikov, ki delajo v 20 župnijah in 5 misijonskih postajah z vedno več katehisti in verniki. Ena od rednih dejavnosti škofije je namreč usposabljanje laikov za misijonska potovanja, zlasti v oddaljena področja. Škofija Miao se nahaja v gorskem predelu severovzhodne Indije in je naseljena s plemenskimi skupinami ter aktivna pri misijonski dejavnosti in socialni pomoči. Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Misijonska obzorja, ki sem jo v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije uredila in prebrala Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misijo.si.